imumva nijwi rya Amerika. Turabaramukije shuti ndamwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 mu Rwanda. Twumvikanira kuri FM 104.3 mudikurikirana kandi ku mirongo migufi ya short waves metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana.
Mu bisabisho byacu bya misi yose muri ukwezi kweranda kwa Ramadhan dusaba Imana idusasagazemwo amahoro, idusasagazemwo ibifungurwa byinshi, iturinde ingwano, iturinde n'inzangano ziba hagati y'abantu.
Uyo ni Sheikh Sadiki Kajandi arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kw'amafungo bita Ramazani. Ni mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika, nkuko muheje kubyumva, uku ni ukwezi kweranda kuri ko gusa n'ukurangira. Kuri uyu wa gatanu rero abayisilamu mu Burundi bifadikanije n'abo ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kwa Ramazani kw'amafungo. Mu muryango w'abayisilamu mu Burundi baremeza ko muri icyo kiringo basabye amahoro mu gihugu no gufashanya hagati y'Abarundi. Sheikh Sadiki Kajandi asaba abayisilamu kutaca baja mu ngeso mbi ngo kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Remo Zimana.
Chuki na mizozo mbalimbali, rahi ya Mwenyezi Mungu itapotea. Onye anasema Allah tabaraka wa taala, msizozani fatashi.
Kuliko vyari bimeze ku kibuga cyo muri zone Nyakabiga turi muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ahahuriye abayisilamu mu gisagara cha Bujumbura kugira bahimbaze umunsi wo gusozera ukwezi kwa Ramadan kwa mafungo. Sheikh Sadiki Kajandi Abdalla arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi yemeza ko uko kwezi kwabaye ingirakamaro kuko abayisilamu basabiye igihugu cy'u Burundi amahoro.
Mu bisabisho byacu bya misi yose muri ukwezi kweranda kwa Ramadhan dusaba Imana idusasagazemwo amahoro, idusasagazemwo ibifungurwa byinshi, iturinde inzara, iturinde ibihuhusi, iturinde ingwano, iturinde n'inzangano ziba hagati y'abantu. Icyo kintu twaragikoze, twaragisabye abayisilamu bose yuko bogikora kandi turabyemeye, turifuje kandi turabibona yuko amahoro ari umusesekara.
Aho bamwe mu bayisilamu bavuganye n'ibyo bya Amerika basima ko uko kwezi eka mbere n'uyu munsi mukuru bisiga urukundo mu bantu kuko haba urukundo no gufashanya na cyane cyane ku bantu batishoboye.
Umunsi mukuru w'Ramadhan ugeze, abisilamu, abakristo bose baraza gusaba umusaada. Hari umwe kanaba bakeneye kwifashisha n'uyu munsi abashaka gufukuronga. Kwitwa turatanga kandi turitanga cyane kubera Imana iravuga ko ihabatishoboye igira umugisha. Kubera umwe wese atubatukiye akoreye ku isi. Aya salamu alaykum
naje bamfashe nanje ndoha kasoda imwe mwe n'umwana wanje furayi ubukene buri hose hari abifisi n'abatifisi.
Urongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi ahanura abayisilamu kudaca basubira mu byaha kubera ukwezi kw'amafungo kurangiye. Kajandi abibutsa ahubwo ko ari ukwezi ko kwirimbura kugira bavane n'ibyaha iyo bituruka hose.
Ramadhani niyabayiheze rero siko kwezi konyene ko gusenga Imana, ahubwo Ramadhani yari umwigisha kwigisha imico n'imyifato uzogira inyuma ya Ramadhani. Wa musambanyi yize kureka gusambana, wa mwicanyi yihanye kugira ntasubire kwicana, wa musuma n'uwundi n'uwundi, wa mubeshi, wa wundi akora ingwano cyangwa ashaka kuzana impamvu z'ingwano kuri uno munsi wa Ramadhani. Uyu munsi dusozera ukwezi kwa Ramadhani nihavuga ati hinga nasabye ikigongwe, hinga nsabye ikigongwe utagisubira, ibicumuro byose yabyihanye.
Umuryango w'abayisilamu mu Burundi kuri uno munsi ukaba washimiye leta y'u Burundi kuko mu Burundi hasigaye hatangwa impusha viza mu rurimi rw'Igifaransa ku bayisilamu bajya mu rugendo rw'Irandi Maka. Ni mu gihe zahora zitangirwa mu bindi bihugu, aha Abarundi benshi bakaba bazirongera mu gihugu cya Tanzania. Muri uyu muryango bakemeza ko ibitigiri z'abahora bagira uyu mubwirwa bizoca byiyongera. Urongo uyu muryango akemeza ko hamaze kwemererwa abayisilamu bashika ku 350 bazogenda Maka. I Bujumbura, Remo Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekunda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Padiri rya Amerika abayisilamu mu Rwanda nabo bifadikanije nabo ku isi yose mu guhimbaza uwo munsi mukuru wa Eid al-Fitr. Mufti w'u Rwanda Shehe Salim Hitimana yavuze ko bihaye amezi atanu ngo imisigiti yafunzwe izobe yongeye gufungurwa kandi yujuje ibisabwa. Asumta Kabo niwe yakurikiranye ibyo birori.
Kuri uyu munsi wo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani wabaye ikiruhuko mu Rwanda hose, hirya no hino mu gihugu wasangaga mu mihanda cyangwa se mu masoko higanjemo abayisilamukazi bari bakerereye gushaka ibyafasha mu kwizihiza uyu munsi mukuru.
Umunsi wacu twawiteguye dushimira Imana yuko twashoje igisibo tukagisoza amahoro. Nta kindi cy'uyu munsi dukora usibye ko tujya tukabuje guhaha. Watumiye se? Ubushobozi babubonye bimeze ubushobozi ndabufite kandi gutumira abasilamu ntabwo dutanga invitation. Aba ari karibu ku muntu wese
utegurira abana bakishima bagahabwa umwambaro bagahabwa icyo bakeneye bakajya gusenga bakeye.
Ibi byishimo ariko uwavuga ko bitageze kuri bose ni yabagiye kure y'ukuri, kuko hari abandi benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaje ko kubera amikoro adahagije uyu munsi bawizihije nabi.
N'ibintu byaragabanutse ho gati mvugishije uko byaragabanutse. Ndi umufundi akazi karabuze, sinzi aho amafaranga agiye, sinzi n'abakoresha aho bagiye. Ubu ni urabona ari ubushyuhe buhari wageze mu isoko se n'usabonye hari ntuziri hari ibisanzwe rwose. Ntava ngo ni umunsi mukuru n'iki rayidi oya.
Twaracuruzaga neza ewa n'amapavura masereri ku mbuto tukajya tumenamo, ariko amafaranga yarabuze ahantu hose. None no kwirayidi byagaragaye ko yabuze, byabaga bishyushye n'iki gihe kaba bamaze kubona bitatu bya bintu kabati nange gutekera abantu irayidi. Ukagura umuceri ukagura inyama neza dawe yabajya gusukura warabibaguriraga. None wapi imyembe nayiruhanye idasirimo iranyirukangana n'inyera, ahubwo naringuye no mu modoka.
Igisibo cy'abayisilamu cy'uyu mwaka cyabaye mu gihe hari ibikorwa leta yatangiye byo gufunga insengero zitari zujuje ibisabwa. Humvikanye hirya no hino insengero zafunzwe ndetse kugeza ubu zigifunzwe. Muri zo hagaragayemo imisigiti isaga ijana nayo yafunzwe, nk'uko byatangajwe na Mufti w'u Rwanda Shehe Hitimana Salimu. Uyu muyobozi avuga ko bihaye amezi atanu bakaba bakoze ibisabwa byose ngo imisigiti yongere ikore.
Mu by'ukuri muri uyu mwaka twahuye n'icyo kibazo cy'imisigiti yafunzwe yari myinshi yagera ku ijana n'indi. Nibaza ko bitashobora kumara amezi nk'atanu. Mu by'ukuri iyi misigiti tudashoboye kwibonera ibikenerwa byose kugira ngo ishobore kuba yakoreshwa n'abayisilamu. Hari ingamba zihari rero zo kwegeranya uburyo n'ubushobozi. Nk'uko mubizi ibikorwa bikorwa n'abayisilamu, kandi abayisilamu tunabashimira cyane uburyo bitanze bagafasha ahari ibibazo kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyarangira cy'imisigiti yari kizwe. Ariko turifuza ko bitafata igihe kirekire kugira ngo iki gikorwa kibe cyarangiye. Igihe tuvuga n'amezi atanu, hari aho bikenewe ko n'imisigiti imwe yari nk'amazu ikeneye kuvugururwa mu rwego rwo kugira ngo yubakwe n'imisigiti.
Iki gikorwa cyo gusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani kibaye mu Rwanda abayisilamu basaga 40 bagiye kumara imyaka igera kuri 2 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Mufti w'u Rwanda Hitimana yongeye gutangaza ko muri isilamu yo mu Rwanda bakomeje ibikorwa byo guhangana n'ababambitse isura mbi babatwereye ibikorwa by'iterabwoba.
Dina Islamu bishingiye ku zina ryayo ni Islamu rivuga amahoro. Intumwa yacu Muhammad yari intumwa y'amahoro, ariko by'amahirwe make hari bamwe bita ko bakora ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se by'urwango barangiza bakabyambika umwambaro w'Islamu. Twebwe ntabwo tubyemera, dina Islamu ntibyemera. Twebwe nko mu Rwanda mu by'ukuri dufite intambwe twateye. ndetse no mu bindi bihugu duturanye ariko uyu munsi nababwira ko ubuhamaze kujya ihuriro nyafrika ry'abanyamadini harimo abayisilamu harimo n'abatari abayisilamu yewe harimo n'abantu baharanira amahoro mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo kwaha isi ndetse twatanga ubutumwa bw'amahoro ku banyarwanda
gusoza igisibo cy'ukwezi kwa ramazani bije bisanga mu nzego zinyuranye z'igihugu haratangiye ibikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge byugarije abakiri bato mufti w'u rwanda yasabye abayisilamu ko barwanya ibiyobyabwenge bakanatungira agatoki inzego zishinzwe umutekano ababicuruza kuko byamaze kugaragara ko biri kwangiza urubyiruko rwinshi minisiteri y'ubuzima iherutse gutangaza ko mu bushakashatsi buherutse bwerekanye ko nibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 14 kugeza kuri 35 abangana 52 n'ibice 4 ijana bakoresheje rimwe cyangwa kenshi ibiyobyabwenge muri bo 76% babaswe n'inzoga nabo 18% babaswe n'itabi Asumta Kaboyi iruri Amerika I Kigali
Tibanwanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yan
Radio Ijwi rya Amerika ubu naho numwanya w'ikiganiro muri kirukuri
Urikirukuri Urubanza rudukorana JM ngira nta numwe ataruzi haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa gasore
hamara imbere yuko mbandanye jambo cy'uno munsi Nagomba mbanze mijambo mufasoni kadede nukura munzi cyane gusoma uko mu munzi.
Murakoze ko mijambo muhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe. Mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe. Ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga kirekire. Ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamumaje rwose.
Monica, Monica irukuri.
Cyari bintu kadede yaje kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Gusa kubera yavuze ko hari ibintu zibera yagiye agize ibanga.
Oya sharize, nawe nibishyire mu kibanza cyanjye.
Ibyo bintu shabireke.
Sishobora kubireka, ahubwo ngira ndabirondere n'ibyo. Izo birondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndi umuseruko cyangwa umurenge. Menye na papa wawe.
Byavuye bigenda gute?
Yo! Wambuhungu! Sa, mungkin ayah aku hanya cuma nak usulit. Ura mana kita makit? Hei,
mana we? Bebas jumpa yang aku faham dia cakap dia hendak ut. John, bawa dia pergi masih nari nak
aku. Aku pun dulu mih.
Mukulis nari nak aku.
Kalau am boy, kau kau kumpul aku ut. Aha, nuha, hamet aku ut. Atani kelas ini hari.
Numba tu, hari memutuk. Mukulis, ni hamu ibu zaman gumun hari korara abah kanda tawon. Esin nari nak aku ni.
Sha, awalnya memetu, awalnya tu kurang itu, kurang itu kari kimas. Bukan tu kita mesti beri umur.
Besi beri umur ke orang je. Ibu tangga beri orang siapa kimur?
Kari kari kari. Mungkin orang ni an. Iri ko, sesuatu aje. Jemu, aku ni mula niyan.
Kan hari orang dikundiuk. Dia manda.
Bantu. Hari wewe usanga umbe simbare wewe mwaminda ko wose kwifaranga urazi kubari gutumye wewe
wapi wapi angibuvunye nico gituma ubona nari ko ndihuta
ibupfuye
yego
cyane naho umbisirinde bati
kama madirisha kama diringa hoje
ibupfuye
rumucu sishobora kwemera kuguma mu mwiji oya
nani ibyo kuvuga ni biki ugiye kurondera umucu
aha uranakumbura uvyumve nivyo nyene ngibuvunye kurondera umucu
Jadi mata kuah panggil, bapa mata kuah panggil, kuah sangat ni kau. Aku orang dari musim bunyi, air usang itu, ubun apa gitu?
Tiurere sajau ni fizi hurere, wen hafte womenya. Hari kau gendu menguri habon, kumuri mungi jima umuti tanya.
Jangan
dimuri kinoje.
Ubun ubun isau. ndakubaza wewe ukurabona mwijima je ko muno muco
umva noja kurundira umuco kandi nda office jaonde ni habona john bekumenga kufite umva
oya none ugute ko umuco ugiye kurundira ubunya uza kusangaye aho ubwo reka kuntu bya shane ka
Hakara na honye na honye na hurengi nga honye ni Ivi nivi ki nindi ya kubugie kukora kaa Ula kuti sonera hewe Hicho nisho chava atza
Jeo si ni sonera
Jeo sonera
Iviri kuli kula kuki na kugiziki jeo
Kona kugiziki jeo We ahivyo wakisa tapu wana
Jeo na anakimi na gizi Sinumbi gitu muli kurangari lukokos
Ivi yoba uiva za kwa jeo na inavi haru Hewe, ninde ya kubugia kulikoramuo.
Jewe, wike zuwana nda wikoramu.
Hehehe, kari
wangi soku.
O, kabula kwegi umara ikagose. Nha wunda ndiri hivyo wani wewe nyene. Wivaza kwa nainavi haru. Jewe no wikuru kagwesu za maso.
Mbemu hee na makiko wa randi niti. Uo kumushu wane na mwati.
Mumbaridi.
Jewe sina manda wakutia kwa wanu batu zivye kwa kajiri. Hanyu mamuga hadi. Ugu ni gisuma
Jendi gisuma
Ugu gisuma
Ufata nika unyiti gisuma
Ugu gisuma
Muhei Banzu tuze shao vuge uke uke Wataka jiki Ya genze gute
Ehenda vila Ahana inahani kibiyo ba tume nibi Tume nabi vili Noni nda garote Da hatanzi vyo ba munani kusa Ehirawa nawe Biharu Biharu le nawe
Nonu tumbeje ya kai jena vili
Ewewe nyele na hundi
Wambo
Ehendene chifjota maso
Muhei Oya Oya nukuri kwa imani Kila zila kwa agiri zomu nuhutamu
Ewe nyene Abo niwe bata nyinta na jende Ili vyo wana inateguye kuzo vijim Misi tanda tuyosi
Nani nda kubaze muhei Kuberi kiwi wajide kwa niwe ya tiidi
Nani wundi nini
Ani osangaru mwana ya vitu
Eka na mwana ngako Kare hose kubatahula wakura kutza Mubu anwaji vyo wabzi misi vili yose Ubo utindi na kinda nshakira taru ufugusa
Kama wande, na soni kama
hii. Hizo ni tiki.
Kwa hivyo mtiri kura po.
Hivi iki.
Hivi ni mga ba mama buka kwa fasangi uusa mitani misamu.
Uwe, ni jewele yona giri soni. Kange niyo watagiri soni to kuza kuiwa nga hakanda laba shiti.
Dagu sabze nusu ile kumbeshi. Jena hivyo babza unari.
Hivyo manu nene ndiyami.
Uranga yuvundi jeti
kukunzari. Wewe nyene, niwewe nyene. Hugiru kinzari gitwe ni inde. Kwebibi yoba vile. Atu yuzi unakwani misafwe.
Muhei. Nda kusabze banzo lindi.
Lindi.
Lindi lichani ilani.
Urani. Ugo mbwe kwa bumi muru chayabi li. Ababa luli basubili yoba ahura. Gana basi watu kwa chume yere.
Muhei.
Muhei.
Kiyasiki yoba ni wakili kila tababu. Hei. Kana wamu.
Iti.
Waoni.
Ya.
Niki yoba ni.
Ego nukuri kuima. Bumi waka hawa wamu. Pindi una. Pupunu waka bunika.
Karibu mabuti.
Merci John.
Ego. Ni mubiri wanje. Gira mwaza kurangana kanya kakadezi. Zine yose.
Mbashu mnanga ndawu sisukui.
Ego.
Nicho chanza nye.
Ashu karibu ya mchene kawa.
Karibu. None ndakubazika John.
Ego.
Wewe witwa kuri je. Waizine. Hanu kwa nasa buti.
Ego. Kanji mbuna hiti. Ego prum. Nuna kufuze nahana hira bashitsi eh nahana hira bashitsi aha
cha oya friend oya indabirizi meza eh yagatebe umpaye ibintu sitsi pano ma commande mayigize kwande
sinzi jewe ndashite nakwizine izine i deja equipe eh ariko
bash
buya izi meza je ni ntebe awona je mara
birakomeye no izi bintu byo gukomera cyane kudakomera Jinda wa estetike John. Ira, ingene bipanze vime. Wapi?
Oya.
Kugira ivumbi ribe ningaha bigenze gute?
Ntamenye nabahungu sanga tutaba twose. Bo ntasho ndaza kumubwira subire muri twaje muri pause.
Ego vima. Ibintu nkibi no kuzura byibuka. Arasho kuza bakuru batugendera ugasanga turamara maye.
Awe.
Oya vima. Ubirabe franchement désordre nta kuntu vima.
Ego.
Okay.
Nuko
turabivyakaze.
Ndi kwifuza ko ndabereka.
Oya turabivyakaze.
Eh. Kwa situation financière chanque bilan.
Oya, umereka byose. Ni bya audit, no bisiga inyuma. Ntegerezwa kuba a jour muri byose.
Ibindi byose ndabifise mugabo na audit yahaba kuvuga tanguye.
Sa?
Ikafaranga nda abeshi. Hadi. Kubikore byabo.
Jeni bikunda kuba kenshi.
Si pas possible. None, mumenya gute amafaranga yasohotse na yinjira mutagira udite.
Oya.
Cho.
Yagiye si udite, ubu ngira mushatse kuvuga n'ibya comptable.
Ah.
Ingi ni muraza.
Numbaze, nagira byose n'icyo kimwe. Zana turaza. Okay. Abone ni. Et quoi les pieds
ici? Oui, les pieds ici. Pourquoi tu m'as dit qu'elle est sur ses os? Amen, tout c'est les entrées.
C'est ça, toi. Et bien, tu as un peu de temps à couvrir. Ils ont fait un peu de temps à couvrir. Mais elle a dit
voilà.
Ça nous dit Michel Randa.
Oui, il est listé de paix.
Ok.
On est le personnel administratif.
Ah non.
La bonne à la côte de la
ok. Tu as. Eh, oui. Ele acabou de mudar minha hemga nan. Ele me chama com ele menino menino. Aja.
Se menino menino. Ah, eu vou jogar com ele. Exato, já passou um dia bem com ele lá com
ele. É, com ele. Aí eu tô com o caio treiro. Mochar com a herra mochar aí.
Oh, já sei. Já me virei tu vanda por lá, mas não coi zine, eu vou cair. Catei bem.
Aja. Então, bom, na hora de mim, na van, vou hemga meia se cana tá chuva cora. Herra vai huyo. Aya mafaranga yose muyamuhiriki.
Uyu.
Sasa to?
Arakora.
Akora.
Na mwa bakaye do changer.
Mubona
kufaka kenshi.
Ituma ronka yanga mucyane. Oya. Mizi document zose ndazitahana. Nina ronka kanya. Ndaza kuziraba neza nitonze. Ibi bintu esh. Amahera ni menshi. No.
Nabuje.
Eh.
Document zose tandiyo kunda.
Kubera?
Sasa mwazira byanganye. Je mutumva. Bata na mulisho.
Oya. Kubera iki ntazitahana none c'est mon droit ibyo ni bihe muri sho ndamwaza ibihe nacyo ndafise umwanya ukwiye nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo
yo bala ke ndabaye uri mwana wowe
bevuye na mati kenyeretsa kose ngira ngo nokufisa
yo ya prepare kanwe
utwe mu
hi ya nuko yigeje yo yiruka ko
cyane kya ngo yindi ah ico nico cyari ko kiratuma twenga nari kubabara iyo abatwe ngo hanze
oya kanza nawe batwaye ubwo kubereza kweru abakura bazuru kubereke yo ba
hewe barazosubira bayiyereretse ngaha uwe ahari biyo bavyanje barabe ko ntazoyikerera
uwamba bakino cy'abagabo bagiro sibire ko ubuzizo busa
ndamutizi busa gute aya marushwa turimwo nta ruhara bayafisemwo
none nubu ntibabonye ko akora muhoro
ndamuhoro busa gute
wabonye ko atewe yakuririvye
nico kimwe bose atariwe ni mwene wabo sijya nkoko sibo batizanye
sha utarabye neza wewe ubwiro ubwiro ko inzara igi ubwiri bwawe bwavuye mu mutwe buja mu nda
we iyo havugundi ntabe wewe karya gasho wahoramwo wari wakagiyemwo kubera iki
none ushaka kugira nk'ibyo ntagize kandi warabonye ko ari bibi
nakwisabye
ushaka kuba nkanje
we nakwisabye shafunderi aharaye inzara hazinduka inzigo kandi nuko nyine bimeze
oya wangu ubu je nabonye ko atari uko bikwiye kugenda
bikwiye kugenda gute
none ngahajya ntiwamara amasanze wari kumuhoro
nta mahoro ushanda kwisabye wewe kurya ibiyoba bibiri gafunderi ku munsi icyo kinumva ari cyoroshye
oya si byoroshye mugabo natwe turi kutazifata mu nabi kabisa
none ushaka twifate gute cyawe mbere mbona dusekaye dusana bapfuye
wapi kubera ikidupa cyawe nabyiyumviriye nsanga na twebwe turasinda
uti kigafunde aha twahunze kubera gusikina ibi niko twabyiteye
oya mugabo nake nzoca tuguma tureza amaboko turakwiye kurondera icyo twakora kugira tubeho
we reka sha kwitwenga muri ano mahanga y'ubuhungiro ubona umuntu yokora iki
oya ntibyumvikana ko twakwitwa n'inzara kandi bifite amaboko dukomeye ishi tugeza kurara icyo dukora kandi byo kunda
ore icyo ndagukundira wa muhungu we ugomba wiremarema naho wabugira uhere
wowe urakomeye urafise ingufu nanje nuko n'abandi nuko none tuguma tuboroga ngo turishwe n'inzara
iyi ingufu turazifise mugabo asha simbura icyo twukora naho twagukorera namba
ntazoboneka nta kidashoboka mwe gusa nimuze duhaguruke tujye kuguma twicaye tutari bimu
kaya karibu. Ni winjire naguhaye karibu umuntu.
Murakoze. Ndagize yambo mas.
Yambo ne.
Murakoze kunyakiye.
Yego. Ni wicare ngaho kugatebe.
Murakoze.
Erega ngaha nitwigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda.
Mumeze nkaho uraho muyakiriye abashitsi agasanga yakiriye abamarayi.
Twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha. None tugufashe.
Ukuntu umunyakiranya akanyamuneza. Ndazi no kumufasha murafashe.
Ego. Ari bishoboka nta ngorane turagufasha. None wifuza iki? Kandi burya sinakumenya urambabarira.
Oya nimwomenye. Simba ngaha gufi. Narondera mama Marigoreti aho arongora rino rero ry'impfupfu.
Urondera Sœur Marigoreti?
Ego.
Muherukana ryari?
Arahetse igihe kitari gito. Mperuka ari warongora rino rero none ntagikorera ngaha.
None wamuronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe?
Yo, ntagikorera ngaha. None ubari he no kuri nayo ndamukeneye cyane.
Oya nta ushobora kuroga. Yari itabye Imana haraheze imyaka cumi.
Yo yari itabye Imana. None nk'ubu nce ndabigenza gute?
None gakibondo wamuronderera iki kutambariye? Hari icyo nagufasha?
Nuwari yantumye kumubariza ibyerekeye uyu mwana yitwa Mwami yigeze kuba arerewe ngaha. Sinzi ko mwamufasha.
Aho bihava bitoroha kubera twebwe dutanga amakuru ku muntu tutazi. Mbabarire cyane.
Yo ndagusabye mfashe maso. Ni ukuri uzobukoze cyane.
Oya ni ukuri. Aho ntiwirirwa urigora kibondo. Ntakuzi ntacyo ndakubarira. Niyo mategeko yo ngaha.
Urumva mase uyu mwami mvuga ni jewe. Mumbabarire byangu ikuntu nivuga.
Ni wewe nyene?
Yego ni jewe.
Ntumbesha gakibondo.
Ni kuri ni jewe mase.
Oya, zana ndabiri kuranga niho ndabyemera.
Akira. Ni kuri ni jewe.
Eh. Nde wewe warerewe ngaha.
Yego.
Ane gutagarutse kuturamutsa gasha.
Byarangoye. Nacenja guhiga ubuzima rusangi. Nizakunze kungaruka kubaramutsa.
Oya ntacu. Igikuru ni uko mbona umeze neza. None wahaje bigenze gutega mwana?
Ntacyewe ntabyunze. Nibyo narinje kubaza kugira menye uwanzanye ngaha.
Aha rero kakibona. Urata kumbabarira kubera ko jewe icyo gihe siho nari. Reka ndabe dosiye yawe.
Muzoba mukoze n'ukuri imasa. Kuko nabayeho ntazi ibyerekeye ababyeyi banjye. Narinzi gusa ko bapfuye.
Ngiye dosiye yawe nayitoye. Witwa Mwamihe Vitali?
Ego niryo nyine mase. Shaka mu ndabiro wanzanye ngaha. Nimba n'ababyeyi banje banditse mubambwire.
Sha. Ibyo bintu kumenga nta birimo. Handitse ko bagutoye hafi y'inyinjiriro gusa.
None uwanzanye ntiyanditse?
Oya. Handitse ko batamenye uwagusize hano hantu. Ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje.
None mase. Nta kindi kintu na kimwe ushobora kuvuga ku babyeyi banje ubona ngaho.
Oya kibonye. Ehe ni wowe wibaza ko ndiko ndakubwira.
Naba neza amazi. Ni ukuri ndani.
Ni ukuri ni wirabira. Ababikira ni wowe bagutoye ukira kayoye. Wihangane nta kundi.
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro muri Kirukuri. Turiko dusana basozera ni naha turangirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya. Bakunze mukundira radio y'ikijya Amerika turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikirana cyane cyane Facile Gebeyeho yafashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Ibiganiro bica ku ijya Amerika birabandanya. Ayandi makuru ni mukanya igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha mu Rwanda mu Burundi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica ku ijya Amerika.